централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. 19-годишен строителен работник от Перник заклани на кълца със секира свой 15-годишен приятел. След това се опитал да запали трупа на убитото момче. Ели Ташева с още информация.
Касапницата се разиграла в Перник призори на 8 март. Убитият Алберто Йорданов и 19-годишният му палач Владислав Владимиров били заедно на рожден ден на техен общ приятел на 7 март. След купона Алберто не се прибрал и майка му подала сигнал в полицията. Тинейджерът бил обявен за местно издирване. Тръгвайки по следите на изчезналото момче, криминалистите установили убиеца Владислав, а той направил самопризнание в присъствието на прокурор и посочил мястото, където изхвърлил трупа. Като причина за престъплението, Владислав изтъкнал, че 4 години по-малки от него Алберто, който бил много агресивен и с буен характер, непрекъснато го налагал и тормозил. След като си тръгнали от рождения ден, двамата решили да се донапият и отишли в къщата на убиеца на Пернишката улица Луганск. Там се черпели отново, след което се скарали. Владислав убил със секира Алберто. Той завил трупа в юрган и черга и вързал краката на жертвата със тел. После изнесъл тялото, ги изхвърлил в бетонова шахта над къщите в квартал Мошино, за да заличи следите си. Той се опитал да запали трупа, а след това и мазето, но не успял. Владислав е задържан в ареста. Предстои да му бъде повдигнато обвинение и да бъде поискан постоянен арест. Той не е криминално проявен. За разлика от убиеца си, Алберто има зад гърба си богат актив с противообществени прояви, за които е регистриран в детска педагогическа стая. Ели Ташева, Дарик радио, Перник.
Клошарка от Разград намери труп на бебе в контейнера за смет. Тялото на бебето било в турбички, изхвърлена в кофа недалеч от дом майка и дете в града. Служители на реда са извършили оглед на мястото и се разпитали живеещите в близките блокове. Никой от тях обаче не е знаел да има бременна жена в района. Информацията е на Радка Минчева. Екипи на концесионера по почистване в София Новера не са излизали през нощта да почистват контейнерите и улиците, съобщи кметът Бойко Борисов. Той добави, че от фирмата не са пратили официално становище, защо това е така. Борисов добави, че продължава да стои зад мнението си, че договорът с този концесионер трябва да бъде развален. Според Борисов се създава организация за справяне с проблема. Ето какво каза още кметът на София.
Успяхме да пренасочиме техника. За утре сутрин метеоролози додават минус 5, минус 7 и от сега намерихме вече луга, намерихме камиони, за да и правим организация. Но това са вече 5-6 дена, безсънни нощи на цялата администрация, инспекторат и всички хора, които се занимават с тази дейност. И те демонстрират веднъж бездоговорно отношение, втори път явно, че имат могъщ покровител, който им гарантира, че нищо лошо не може да им се случи. Но аз мисля, че за всички софиянци става ясно вече, че сме подложени на изнудване и или трябва да отидем до край, или след това още 10 години ще си говорим пак. Снега не е изчистен, кофите не са изхвърлени, не е пометено. Затова сега е момента и колкото и да е трудно, трябва да се стигне до край.
Оправдание се дали, че не са излезли тази нощ.
Факт е, че нощта са оправданието било, че ромите не са искали да излезат на рано.
Кметът на София Бойко Борисов, информация на Владислав Велев. Обстановката по пътищата на страната е нормална. Навсякъде е изпратена снегопочистваща техника. Това съобщи за Дарик Дончо Атанасов, директор оперативен контрол и управление на риска в пътната агенция. Най-усложнена е била обстановката при Владая заради обърнати тежкотоварни камиони, но вече е овладяна. От пътната агенция имат пълна готовност за реакция при влошаване на метеорологичните условия. Ето какво още каза Атанасов пред Марта Младенова.
Чистиме навсякъде, където вали снег.
Къде е най-усложнена обстановката?
Беше на вода, но всичко оправено. Поради силния снеговалеж голям. Поради това, че два тира се беха запречили път. Но всичко оправено, няма проблем в момента никъде. Изключение на хрен база ремонт, няма проходи затворени. Даже и Карнаре го чистиме в момента, за да го отваряме. Прям Карнаре.
Колко машини са изпратени в страната да чистят?
Регулярно влизат и излизат, защото той, виждате, той е като върхушка. Кога не сме реагирали? И при по-слаба, и при по-силна обстановка реагира. Тази има го доказва това.
Софийският градски съд не даде ход на делото срещу бившия директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев Батко. Той е обвинен в престъпление по служба, информира Павел Хаджиев.
Веселин Георгиев и неговият защитник не се явиха на заседанието. Причината е заболяването на бившия директор, който е настанен в клиника в Пловдив. Той е обвинен в престъпление по служба, извършено в периода юли 2006-ноември 2007 година. В качеството му на длъжностно лице като изпълнителен директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура, нарушение на закона за обществените поръчки и наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, е одобрил сключването на договори между ръководени от него фонд и фирмите Биндер АД, Инмат ООД и гражданското сдружение Инфраструктурни обекти. Целта му е била да набави имот на облага за батята му Бойко и Емил Георгиеви, от което са настъпили значителни вредни последици за България. Бивши директор на фонда подаде оставка на 1 февруари миналата година, след като стана известно, че пътната фирма Биндер, оглавявана от него дедката Емил Георгиев, е получила поръчки за 120 милиона евро. След като конфликтът на интереси стана публичен факт, Сметната палата направи одит на фонда, който изпрати на Комисията за борба с корупцията в Народното събрание. По времето на Георгиев са направени обществени поръчки за 21 проекта на обща стойност над 300 милиона лева. Ако вината му бъде доказана, той може да получи присъда до 8 години лишаване от свобода. Следващото заседание по делото ще се проведе на 22 април. Павел Хаджиев, Дарик Радио София.
Лидерът на СДС Мартин Димитров каза, че синята партия ще работи за дясно обединение на изборите. При какви условия ще се случи то, ще реши Националния съвет на партията, който днес обсъжда коалиционната политика на сините. Информира Теодора Симова.
Преди началото на заседанието Мартин Димитров каза, че се надява днес партията да покаже спокойствие и разум. На въпрос дали евентуално присъствие на лидера на ДСБ Иван Костов в общи листи с СДС може да се окаже преодолим фактор и да се стигне до решение за коалиция с тъмносините, той отговори, че Националния съвет ще даде отговор на този въпрос днес. Димитров отново не изключи възможността за самостоятелно явяване на синята партия на изборите. При всички случаи ще има процеси на обединение в дясното пространство, обаче добави той. По думите му, СДС има план Б и преговаря с други 4-5 партии за дясно обединение. Попитам какъв знак ще бъде, ако Националния съвет не го подкрепи в намерението за коалиция с ДСБ заради условието на столичната организация на сините хора, довели до разцеплението в СДС да не влизат в общите листи. Мартин Димитров каза, че не би разчел това като негово бламиране, но съм поискал подкрепа на всяка цена, заключи той. Теодора Симова, Дарик Радио, София.
Ако изборите бяха днес, в парламента щяха да влязат ГЕРБ, БСП, Атака, ДПС и СДС. Това каза на пресконференция директорът на Националния център за изучаване на общественото мнение Лидия Йорданова. Много вероятно ДСБ, НДСВ, движение напред също да влязат в следващия парламент. Няма идентификация за пълно мнозинство на ГЕРБ в парламента, обясни още Йорданова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина. Няма признаци за обрат в дълбоката рецесия в еврозоната. Проявяват се и рискове за намаляване на растежа, казаха висши служители от 16-те страни от еврозоната, събрали се в Брюксел. Станахме свидетели на съществено влошаване на икономическото положение от февруарската ни среща и нямаме основание да смятаме, че положението се променя, заяви председателят на съвета на финансовите министри на държавите от еврозоната Жан-Клод Юнкер. Всички прогнози са крайно мрачни. Това е дълбока рецесия, по-дълбока, отколкото в началото на 90-те, заяви Юнкер на пресконференция сред ежемесечната среща на министрите на страните, в които действа общата европейска валута. Европейският съюз е готов да преговаря с Румъния за финансова помощ, която да помогне на икономиката и да се справи с влиянието на икономическата криза, каза Европейския комисар за икономическите и валутните въпроси Хоакин Алмуния. Помощта може да дойде от специалния фонд на Евросъюза за страните членки, които са извън еврозоната, използван за Унгария и Латвия. Двете вече получиха 6,5 милиарда евро от фонда. Румънският президент Траян Басеску заяви, че страната има нужда от външно финансиране, за да предотврати криза в частния си сектор. Алмуни отхвърли призива на австрийския финансов министър, че фондът за страните извън еврозоната трябва да бъде увеличен още повече, след като вече беше увеличен от 12 на 25 милиарда евро. В момента имаме повече достатъчно ресурси, за да посрещнем нуждите от допълнително европейско подпомагане в контекста на Румъния, каза еврокомисарят. Връщаме се у нас. На церемония в гербовата зала на Дондуков 2 ще бъдат отчетени резултатите от благотворителната кампания Българската коледа 2008. Последното издание на инициативата събра близо 3 милиона лева, с които ще бъде подпомогнато лечението на 33 деца и ще бъде закупено оборудване за 10 клиники в страната. Дарик е медиен партньор на Българската коледа вече 6-та година.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Спад на строителството и промишлеността през първия месец на годината отчита от Националния статистически институт. По предварителни данни, произведената строителна продукция през януари е с 10% под нивото от декември 2008 година. Промишленото производство пък бележи спад с 19% за същия период. Подробностите от Марта Младенова.
7% е спадът при сградното строителство през януари в сравнение с миналия месец. По предварителни данни на националната статистика, общият спад на строителната продукция е с около 6%. Отчасти това се дължи на лошите метеорологични условия през зимата. Сериозно намаление се наблюдава и в сектора промишленост. Оборотът на предприятията в сектора намалява с 23% в сравнение с декември. Само за месец оборотът в преработващата промишленост пък е спаднал с 30%. При производството и разпространението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива спадът е с над 7%. Общият оборот през януари 2009 година е с 14,6% по-малък в сравнение с същия месец на 2008 година.
Приходите от продажби през януари са с 3,6% по-ниски от тези през януари 2008, съобщават още от Националния статистически институт. При търговията на едро спадът е с около 0,5%. Най-сериозно е намалението при търговията с машини и оборудване за селскостопански цели – над 22%. При търговията с храни и тютюневи изделия на едро обаче има леко повишение с 0,5%. При търговията на дребно общото намаление е почти 2%. Два часа след началото на сесията индексите на българската фондова борса са на различни територии. В червено отцветен BG Rate, а SOFIX BG 40 и BG Total Return 30 са на положителна територия. Оборотът е малко над 1 милион лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Двата водещи индекса са дърпани нагоре от книжата на Индустриален холдинг България, които поскъпват с над 8%. На плюс са и дяловете на Евроинс, Неохим и холдинг Пътища. Активно се търгуват акциите на Българска роза Севтополис. Прехвърлиха се над 92 000 лота, а цената пада с 5,26%. С над 5% се понижава и стойността на Албена Инвест Холдинг. Силен спад записват и дяловете на Довери Обединен Холдинг и Ломско пиво, които губят понад 10% от цената си. На отрицателна територия са и акциите на дружествата със специална инвестиционна цел. Книжата на фонд за недвижими имоти България са надолу с над 6%, а тези на Елана фонд за земеделска земя с 4,13%.
Един от най-големите инвеститори, Уорън Бъфет, обяви, че кризата в САЩ ще продължи още 5 години. Това е война, която трябва да спечелим, за Бъфет, и призова всички американци да окажат подкрепа на президента Барак Обама. Загубите на Бъфет от кризата се изчисляват на 11,5 милиарда долара. Професорът по икономика в университета в Нью-Йорк, Нуриел Рубини, обаче, прогнозира, че рецесията в САЩ най-вероятно ще продължи около 36 месеца. По време на лекция в Колумбийския университет в Нью-Йорк, президентът на Чехия Вацлав Клаус обяви, че масираната държавна намеса и по-строгите регулации ще удължат рецесията и призова американския президент да не застрашава свободната пазарна икономика. Клаус заяви, че той лично никога не е очаквал, че 20 години след краха на комунизма отново ще стане свидетел на толкова голяма държавна намеса, каквато наблюдава днес в цял свят. На валутните пазари щатският долар продължава леко да губи позиции към еврото. Цената на нефта се задържа около 48 долара за барел на фона на спекулациите за нови съкращения на добивите. Подробностите от Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
На стоковите пазари суровият нефт се търгува без съществена промяна около 48 долара за барел. Според публикувани информации, Саудитска Арабия предупредила, че ще свие доставките през април за рафинериите в Япония, като новината се добави към вчерашните спекулации, че ОПЕК предвижда допълнително свиване на добива на срещата си на 15 март. До сега картелът предприе три поредни съкращавания на дневното производство от септември миналата година насам. Пазарите са в очакване и на редовните данни за петролните запаси в Америка, които по прогнози ще отбележат понижение от 500 000 барела. В Съединените щати по обед лекият петрол се котира за 47 долара и 20 цента за барел, а в Европа нефтът сорт Брент се търгува за 44 долара и 35 цента. Европейските капиталови пазари запазиха ръстовете си от началото на търговската сесия. DAX индекс в Германия се повишава с над 1,3%, как 40 във Франция нагоре с 0,5%, а FTSE 100 в Лондон се повишава с 0,40%.
От някогашен двигател на икономическия ръст, източноевропейските страни се превърнаха в буревестник за Европа. Това пише в днешното си издание Newsweek за отраженията на кризата. В статията се посочва, че в годините на икономически бум парите просто изтичаха към новите пазари. сега, когато удари глобалната рецесия, за първи път може би от десетилетия опасенията са, че може да фалират цели държави, а не просто отделни банки. Сред източноевропейските страни, членки на Европейския съюз, най-сериозни финансови проблеми списанието нарежда Латвия, Румъния и Унгария, а за тези извън Евросъюза – Украина. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.